We manta kan we kwa ton un kwen nengo. Jezu de kwe klan ha men to ton legba. Matye we manta konun kwen we. We ma fok kande nun kwen opoje we manta konun kwen ton. We ma fok konun kwen ne. Maki we manta wewe. We ma fok banton je kande. Loki we manta ko. We ma fok kande nun kwen opoje kande ten we. Nou ta jedo we manta elo mele e. Men vi klis woka yin. Jezu de yemen wi wak be klan ha men to ton le ton gba. Jezu sing be klan ha men to le kwe ubo kon wi ton an. Ye kale wuli do mo ye ton le men ba monten to jwe nou khloma nou le a. Dinyon, Jezu kpo do templi yo men do asan wodo kpo go ni san ton gbe. Bo ruzo ni non men an, bo do de men alok bay e yin ta mwe kle. E de a fo nou konton an bo kambi yo ye do. Ani mi kalin do klis wawu. Men vi we e yin. Matye we mata konun kun we ma fok kande nun kun we. Etun ganji do klisu alo mesia o donan gosin kun kan David iton me. Hosin ye ton ne. Jezu kambyo ye do. Nun David vi we e nyo. Ne kak bombok bigbo so kwe lo doa yime nun David di. Bo e yu lo klisu do aklunon. Bo doji. Aklunon do nu aklunon che do. Chinjon di si che kwe. Kaka nu ma so kento twe le do blo a fodo ten twe. Hun, en David ide su ka ilo klisu do aklu no, newe kasi hule yin fi tongbon. Matye we manta konu kunwe, we ma fok kande nou kwa tonje kande aton. Falizyen lekbe hosinde ubo na an, do e do nou kundo e do mede na gosin kun kan David itome, bonan si hude ye siyan chek wikba hloma tonglo. Amon, Jezu de hosin nou e David ido do deran kan wikbanko, we ma fok do kpokpo wikbo me eme. Bo de kle do mensi a odo nan hu gang beto a chek bato de. E nyan klou nan David iton, bo kwe nou e nan jinjon disi kwe nou ma u gudwe yo, e nan kpa a che. Jezu sin ho sin kwe gbe klan ha men to ton le sin nou do ho. A wan volek po men kege de volek po kpo do to do ewe. Jezu do nou ye din do ye ni cho ye de do sin klon men to le kpo falizyen le kpo u. Me ene le so ye de do Moisi sin teme. Bo nan klon ma u sen ome le. Jezu plon to do eto le do. Mi bono se tonu nou ye, bono blon nou e ye do nou mi le bi. Mi maka nou wa nou ye do un wo, do nou e plon mi we ye de le o, ye de sou nou blok bon jia. Matye we mata konu kwanton, we ma fo we kwa ton po. E negu do o, Jezu na kpon de ou ye men ou iwa ye ton ton bo do. Ye no bla tilak baja baja do ou. Tu fou de lè non so tila kpevi kpevi ne lè do nou kon gengenji. Alo, do a wawu, bo sen osi an kwa kwe de lè non demè. Falizyen lè non do sin nou ye de lè ton lè ji. Po nan do kle do, e mi non do kan do sen an ou. Gona an, ye non choke ye do a ou ye ton lè to gble lè. Israel i vi lè do nan non choke ye do a ou ye ton lè to. Amon, falizyen lè non blo bo ke ye de lè ton lè non di ka. Ken si so we mata foton, we ma fok banton nou kwanton je kande. A momi asin nou e yi non blo. Matye we mata konu kwanton, we ma fok aton. Ten da ho men bi ba nan no e ton tresi huko wa nou doa wanvu Jezu ton le ou. E ne ou o, ek bak pa nou ye do. Mi man lon nou mende yi lo mi do mesi o. Do non vi non vi we mi binyi do nou didi me. Bo do mesi do kbo ge. Mi man yi lo mende bu doa ikung banji fi do. To o, do ma we do ji huye do kpo non ge we yin to mi ton. Mi ma kalon nou mende yilo mi do gan o, do klisu do kpo non ge we yin kan mi ton. E ne wo, ne a wan vule ka do nan okpon ye de lek bon. Ne e ka do nan okwa nou bon. Jezu do nou ye do. Me yin kan mi ton, do nan yin mesen to mi ton. Me non so e de su o, ma ou na so e hui. Me ka non so e de hui o, ma ou na so e su. Matye we mata konu kwanton, we ma fok tanton je wewe. Ene gudu o, Jezu sa re lu sen plon mento yemen watole, po falizyen yemen watole po ason nambide. Re lu mi sen plon mento lekpo do falizyen lekpo, yemen wato emi. Do mi non su a khosuru to jihwe ton si an li do mele, mi desu kanon biye me a, mi kanon naten me jlo nan biye mele a. Matye we mata konu kwanton, we ma fok waton. Jezu do we falizyen le, do e non so a yi do nou e yi nou taji do Jehova nou kumen le e di ya. le fokmi gbon ma sokbe ye de khlele ye khle gbon ye. Di kpon de wo, ye nondo. Me ye khle sinsen kwa ma wotan do do akba na o, nou ene an kon yinu de o. A mo me ye ka khle si ka e do kwa me le do do akba na o, me ene an do nan de akba o tantan. Ene wo, ye non khle le ye ton nou kundo walo li kwa gbon ye. Do ye non khle do si ka nou e do templi o me ye kwa kwe hu le e fie e non senti kwa de kwa kwe do bigbo li kwa so ye. Ye non jo nou e do taji do ma wosen me le do. Ye wè yin, wè ji jò, nou bla wè kounou mè, bè ji ni nò. Matye wè mata konou kwa ton, wè ma fò a fò ton nou kounou kpo kpo konou kwa ton kpo. Jezou yi lò falizyen ene lè do ali khle mè ton nou konti ton nò. Bò do gona do, ye nò hwi nou vi, pò ka nò mi la koumi. Matye wè mata konou kwa ton, wè ma fò konou kwenè. Ye nò hwi nou vi sin ven ye ton lè mè. Do, nou vi ene yi nou blibli do sin sen li nou. Le ye no jo nou taji e do se ome le e do gwen e chi la kou mi 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 do hon. Kan li blibli we e lo ka yin do sin sen li nou, bo le sin en hou de yo. Nou kan biyo vok mo jiton le. Mkwe nou e Jezu kan nou biyo falizyen le do nou e David i do do de ran kan we gban go me e wwe yo. Ani wye ka chi hwi. Ani wu falizyen le kan nou blo ti la gbaja gbaja e me akpa kwe biblu ton de le non de. Pou non le koke ye dwa ou ye ton le tok blele. Akpa te Jezu kakba nou an kwan vou ton le,